havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 16-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Fransiya islomiy davlatning markazi bo'lgan Suriyadagi Raqqa shahrini bombardimon qila boshladi. Obama va Putin Suriya masalasini muhokama qildi. Ertaga Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Toshkentga rasmiy safar bilan keladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Fransiya islomiy davlat guruhining markazi bo'lgan Suriyadagi Raqqa shahrini bombardimon qila boshladi. Shu bilan bir vaqtda mamlakatda Parijdagi terror amaliyotlarini amalga oshirishga ko'maklashgan shaxslarni qidirish ishlari davom etmoqda. Fransiya mudofaa vaziri 15-noyabr kuni harbiy samolyotlar Raqqaga 20 bomba tashlagani, jangarilarning qurol ombori hamda mashg'ulot o'tkazuvchi jamlog'i yo'q qilinganini ma'lum qildi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Laurent Fabius Turkiyaning Antalya shahrida o'tayotgan G20 sammitida bu harakatlar jangarilardan mudofaalanish maqsadida amalga oshirilganini bildirdi. Londondagi Suriya inson huquqlari observatoriyasi hozircha bombardimonlar oqibatida halok bo'lgan tinch aholi vakillari haqida ma'lumotlar kelib tushmaganini xabar qildi. Fransiya harbiylari Parijda kamida 132 odam halok bo'lgan va 350 odam yaralangan terrorchilik harakatlari ortidan islomiy davlat manzillarini bombardimon qilishni boshlagan edi. AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiyaning Antalya shahrida o'tayotgan G20 sammiti doirasida qisqa uchrashuv o'tkazdi. Oq uyning bildirishicha 35 daqiqa davom etgan prezidentlar uchrashuvida Suriyadagi urushni to'xtatish masalasi muhokama qilingan. Oq uy ma'lumotida ikki davlat rahbari Suriya masalasi siyosiy yo'l bilan hal etilishi zarur degan fikrda yakdil ekanini bildirgan. Uchrashuv chog'ida Ukrainadagi vaziyat ham muhokama qilindi. Obama Putinga Rossiya samolyoti 31 oktyabrda Misrda halokatga uchrashi oqibatida 224 odamning qurbon bo'lgani munosabati bilan ta'ziya ham bildirdi. Turkiyada 2 kun davom etadigan G20 liderlarining sammitida e'tibor asosan Parijdagi hujumlarga qaratilishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Ertaga Pokiston Islom Respublikasi bosh vaziri Muhammad Navoz Sharif Toshkentga rasmiy safar bilan keladi. 17-18 noyabr kunlari o'tadigan 2 kunlik rasmiy safar mobaynida Navoz Sharif Toshkentda prezident Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Oliy Majlis deputatlari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Pokiston bosh vazirining Toshkent safari doirasida salomatlikni saqlash, ma'rif, qishloq xo'jaligi hamda ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlantirish sohalariga oid bir qator hujjatlar imzolanishi hamda Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilinishi kutilmoqda. Parijda sodir etilgan hujumlar ortidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 14-noyabrda Fransiya prezidenti Fransua Olland nomiga maktub yo'llab ta'ziya izhor etdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti qurbonlar oila a'zolariga va yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Qayg'ungizga hamdardmiz, deyiladi O'zbekiston rahbari maktubida. Noyabr oyi boshida Rossiya poytaxti Moskvada O'zbekistonning Hilol nashriyot uyining yangi kitob do'koni ishga tushdi. Kitob do'konida o'zbekistonlik diniy ulamo Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf qalamiga mansub asarlar va ular asosida tayyorlangan media mahsulotlar sotiladi. Moskvadagi Ozodlik muxbirining xabar berishicha, Hilol nashriyot uyiga qarashli do'konda Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'zbek va rus tillaridagi kitoblari, audio va video disklarini xarid qilish mumkin. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 100 dan ortiq diniy kitoblar muallifidir. Ozodlik to'lqinida shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida o'qiy olasiz. Internetdagi saytimiz 3w.ozodlik.org. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Parijda terror hujumini sodir etgan 7 shaxsdan biri aniqlandi. Bu muqaddam kuzatuvda bo'lgan 29 yashar fuqaro Umar Ismoil Mustafa bo'lib chiqdi. Parijdagi Notre-Dame ibodatxonasida terakt qurbonlari xotirlanmoqda, ibodatga hukumat vakillarining qo'shilishi kutilmoqda.
Kechqurungi ibodat Parij vaqti bilan soat 6 da bo'lib o'tadi. Unda o'sha rasmiy vakillar kelishi kutilmoqda, shu bilan birga o'sha shou biznes vakillari.
Toshkentda dindorlarni hibsga olish, ularning yaqinlari ustidan nazorat kuchaytirilmoqda. Hibsga olinganlarning aksari xorijdan borayotgan fuqarolar ekani aytilmoqda.
3-4 kishini bilaman, men shaxsan o'zim tanidigan kishilardan. Bittasi o'sha 1 oy oldin hibsga olingan, ba'zilari 3 hafta oldin hibsga olingan, oxirgisi 1 hafta oldin hibsga olingan.
Dunyoning eng yirik iqtisodiyotga ega 20 mamlakat liderlari katta 20-lik sammit uchun Turkiya janubiga yig'ilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalarning aksar qismi Parijda o'tkazilgan, Parijda bo'lgan terrorchilik aktiga oid eng so'nggi xabarlardan iborat. Demak, fransiyalik tergovchilarga ko'ra, Parijdagi terror hujumlarini sodir etgan 7 kishidan birining shaxsi aniqlangan. Bu muqaddam maxsus kuchlar kuzatuvida bo'lgan 29 yashar fuqaro Umar Ismoil Mustafodir deya e'lon qilindi. 13 noyabrda Parijning bir qator mavzelariga uyushtirilgan hujumlarda 129 odam o'ldirilgan, yana 350 nafardan ko'prog'i jarohat olgan. Bu hodisa 2004 yil Madridda 191 kishining umriga zomin bo'lgan bombalashlardan buyon Yevropada kuzatilgan eng halokatli hujum deya qayd etilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Sirojiddin Islom.
Kelib chiqishi jazoirlik bo'lgan 29 yoshli Fransiya fuqarosi Umar Ismoil Mustafoiyning so'nggi yillarda radikallashgani xabar qilinadi. France Press agentligining xabar berishicha, tergovchilar Umar Ismoil Mustafoiyni hujum sahnalaridan birida topilgan barmog'idan aniqlaganlar. Mustafoiyga yaqin bo'lgan 6 kishi, jumladan uning otasi, akasi va kelinoyisi hibsga olingani xabar qilinadi. 13 noyabr kuni amalga oshirilgan muvofiqlashtirilgan hujumlar Fransiya poytaxtining 6 ta nuqtasini, jumladan Bataclan konsert zali, Parij sharqidagi Fransiya milliy stadioni, restoranlar va barlarni hadafga olgan. Prokurorlar so'zlariga ko'ra, tish tirnog'igacha qurollangan va bellariga portlovchi moddalarni bog'lagan 7 nafar shaxs hujumlar paytida halok bo'lgan. Yaralanganlardan 99 nafarning ahvoli o'ta og'ir ekani aytiladi. Islomiy davlat jangarlari hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olgan. Ularga ko'ra, mazkur hujumlar Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat hududlari Fransiya tomonidan bombalanishiga javob amalidir. Parij prokurori Fransua Molins 14 noyabr kuni matbuot yig'ini o'tkazib, vahshiyona amal ortida terrorchilarning 3 guruhi, jumladan 7 nafar kuch hujumchi turganini aytdi. Biz ularning qayerdan kelgani va qanday moliyalanganini aniqlashimiz kerak, dedi Molins. U Bataclan konsert zali o'ngida Belgiyada ro'yxatdan o'tgan va Belgiyada yashagan Fransiya fuqarosi tomonidan kiraga olingan mashina topilganini ilova qildi. Rasmiylar so'zlariga ko'ra, Parij sharqida jangarlar ishlatgan yana bir mashina topilgan. Qidiruv ishlari Yevropa bo'ylab olib borilmoqda. Belgiya politsiyasi Parij hujumlariga aloqadorlikda gumon qilingan 3 shaxsni hibsga olgan. Nemis rasmiylariga ko'ra, shu oy boshida Germaniya janubidagi Bavariya viloyatida mashinasida qurol aslahalar va portlovchi moddalar topilishi ortidan hibsga olingan shaxs ham hujumlarga aloqador bo'lishi mumkin. Stade de France stadionida hujumchilardan birining yonidan Suriya pasporti topilgan. Gretsiya rasmiylari mazkur pasportni o'tgan oy Leros oroli orqali Yevropaga o'tgan shaxs foydalanganini tasdiqladi. Ayni paytda Fransiyada 3 kunlik milliy motam tutilmoqda.